Loyiha e'tibor Nyu-Yorkka, kelajakka qaratildi, ammo o'tmish ham unutilgani yo'q. Butun dunyodan kelgan odamlar 541 metr osmono'par binoga chiqish uchun navbatini kutdi. Bu Shimoliy Amerika materikidagi eng baland imorat. Qurilish shu yil boshida tugallandi. Bir necha yilni olgan bunyodkorlikda 45 ming tonna po'lat, 159 ming kubometr sement ishlatilib, 28 ming kvadrat metr ofis maydoni yaratildi. Nihoyat imorat cho'qqisidagi sayyohlik markazi, yagona dunyo observatoriyasi ham ishga tushdi.
When you get to the top,
Dave Jackets uni boshqaruvchi kompaniya rahbari.
We're back. You hear this. You heard it from construction workers.
Hammasini tugatdik. Qurilish ishlari qanday ketayotganini eshitdingiz. Imoratni tikladik, deydi u. Observatoriya so'nggi 3 qavatda joylashgan. Liftdan chiqishda Nyu-York manzarasi aks etgan 47 soniyali videoni tomosha qilasiz. Undan so'ng bino qurilishi tarixiga oid yana bir video qo'yiladi. Nihoyat tepaga chiqqaningizda Manhattan va undan olis hududlar ko'z oldingizda gavdalanadi. Ochiq havoda 4 tomonda 80 kilometrgacha bo'lgan masofani ko'rish mumkin. Bino poyda maxsus ochilish marosimi o'tkazildi. Imorat cho'qqisiga ko'tarilish bir kishi uchun $30 ko'proqqa tushadi, ammo birinchi kun sayyohlar uchun bu muhim emas.
It's very impressive and it's so high and it's
juda ajoyib, juda baland, deydi germaniyalik bir sayyoh.
It's great, it's fantastic.
Fantastika, deydi yana bir odam.
I can now say I'm getting this off my bucket list.
Orzularimdan biri ushaldi, deydi arizonalik yigit. Lyuksemburglik sayyoh ham hayratda.
Our country helped building the tower because the steel girders in the basement of the tower.
Minora yerto'lasidagi po'lat ustunlar mening mamlakatimdan kelgan. Qarang, dunyoning eng kichik mamlakati dunyoning eng katta shahriga yordam bergan, deydi u. Bino qurilishiga o'z hissasini qo'shgan Dallas Cowboylari kompaniyasi rahbari Jerry Jones binoning ramziy ahamiyatiga e'tibor qaratadi.
This is called getting knocked down and getting back up, which is
tiz cho'kib qolganda yana oyoqqa turishdek gap. Bu mamlakatning irodasi kuchli, deydi u. Nyu-York transport idorasiga kelasi 15 yilda observatoriyadan $875 million daromad kelishi kutilyapti. Muhimi, deydi mas'ullar, yangi markaz kelajak uchun umid va xotira maskani bo'lib qoladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.